วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เดือนนี้เป็นโอกาสครบรอบ1 ปีที่นาเดียซับเชนโกถูกลักพาตัวไปจากภาคตะวันออกของยูเครนและถูกนำเข้าไปในรัสเซียการที่เธอถูกควบคุมเสมือนเป็นตัวประกันเป็นเวลา1 ปีทำความเศร้าเสียใจเป็นอย่างยิ่งให้กับมารดาของเธอครอบครัวของเธอและชาวยูเครนเนื่องในโอกาสครบ1 ปีที่นาเดียซับเชนโกถูกควบคุมตัวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติสมานธาพาวเวอร์กล่าวว่านาเดียถูกสอบปากคำอย่างไม่ลดละถูกขังเดี่ยวและถูกบังคับให้เข้ารับการตรวจสุขภาพจิตและเมื่อไม่นานมานี้ศาลรัสเซียยืดเวลาการคุมขังเธอออกไปอีกครั้งหนึ่งจนถึงวันที่30 กันยายนเอกอัครราชทูตสหรัฐผู้นี้กล่าวต่อไปว่าการคุมขังเธอต่อไปอีกเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลผิดกฎหมายและขัดต่อพันธกรณีของรัสเซียตามข้อตกลงมินสก์2ที่ระบุไว้ว่ารัสเซียจะต้องปล่อยตัวประกันและผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายออกมาทั้งหมดนาเดียซับเชนโกเป็นสมาชิกรัฐสภาของยูเครนหรือวูคอฟนาราดาและเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ในกองทัพของประเทศด้วยในปีที่แล้วเธอถูกพวกกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนที่รัสเซียให้การสนับสนุนจับตัวไปและส่งตัวต่อให้รัสเซียรัสเซียตั้งข้อหาว่าเธอเป็นผู้รับผิดชอบการเสียชีวิตของนักข่าวชาวรัสเซีย2 คนที่เข้าไปทำข่าวความขัดแย้งในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งรัสเซียเป็นผู้ปลุกปั่นให้เกิดขึ้นนาริยาอดอาหารประท้วงการจับกุมและยืนยันว่าข้อหาเหล่านั้นไม่เป็นความจริงสหรัฐมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเธอและเงื่อนไขที่ถูกกล่าวอ้างในการควบคุมตัวเธอกลุ่มประชาสังคมเชื่อว่ามีชาวยูเครนอีกอย่างน้อย10 คนที่ถูกรัสเซียจับไปเพราะการเมืองคนอื่นๆที่ถูกรัสเซียจับไปโดยไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมรวมถึงโอเล็กเซนซอฟนักสร้างภาพยนตร์และอเล็กซานเดอร์โคเชนโคนักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อสังคมคนเหล่านี้ถูกคุมขังไว้ก่อนการดำเนินคดีเป็นเวลาเกือบ1 ปีแล้วหลังการถูกจับที่ไครเมียเมื่อวันที่11 พฤษภาคมค.ศ. 2014ในข้อหาวางแผนก่อการร้ายซึ่งเป็นการกล่าวหาที่น่าสงสัยโอเล็กเซนซอฟกล่าวไว้ในการให้ปากคำต่อศาลแขวงเลโฟโทโวในกรุงมอสโกเมื่อวันที่8 เมษายนที่ผ่านมาว่าเขาไม่เห็นด้วยกับการยืดเวลาการควบคุมตัวเขาออกไปอีกเพราะอัยการไม่ได้นำเสนอหลักฐานใดๆที่ยืนยันข้อกล่าวหาว่าเขามีส่วนร่วมหรือจัดการการก่อการร้ายในไครเมียเลยสหรัฐขอเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งให้รัสเซียปฏิบัติตามข้อตกลงมินสก์อย่างสมบูรณ์ในทันทีรวมทั้งการปล่อยตัวนาเดียซับเชนโกโอเล็กเซนซอฟโอเล็กซานเดอร์โคเชนโกและคนอื่นๆที่ถูกควบคุมตัวไว้อย่างผิดกฎหมายทั้งหมดสหรัฐยังขอเรียกร้องให้รัสเซียถอนทหารของตนออกจากภาคตะวันออกของยูเครนและยุติการครอบครองไครเมียด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ20วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับสวัสดีครับ ายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อุบัติเหตุเครื่องบินตกในอินโดนีเซียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70รายกรีซพยายามเฮือกสุดท้ายด้วยการยื่นขอเงินช่วยเหลือในรูปแบบใหม่ในกรอบเวลา2ปีเจ้าหน้าที่ตุนิเซียกล่าวว่ามือปืนที่สังหารเหยื่อ38รายที่โรงแรมในสัปดาห์ที่แล้วได้รับการฝึกในลิเบียเกาหลีใต้ไม่พบเหยื่อผู้ป่วยเมอร์สรายใหม่เป็นวันที่3ติดต่อกันนะครับและในข่าวธุรกิจวันนี้ KFC เปิดร้านสาขาแรกในพม่าและถือว่าประเดิมกิจการร้านอาหารจานด่วนของประเทศตะวันตกแห่งแรกในพม่าด้วยนอกจากนั้นในข่าวการศึกษาเรามีเรื่องความหลากหลายทางเพศของทีมว่ายน้ำที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและท้ายสุดนะครับคุณคิดว่าผู้ใช้ Instagram ปลอมนั้นมีจำนวนเท่าไหร่และเราจะทราบได้อย่างไรว่า Account ปลอมนั้นมีลักษณะอย่างไรเรามีคำตอบช่วงท้ายรายการครับครับเจ้าหน้าที่อินโดนีเซียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย70คนจากเหตุเครื่องบินขนส่งทหารตกลงในเขตที่อยู่อาศัยของประชาชนบนเกาะสุมาตรานะครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศของตุนิเซียกล่าวว่าสามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตราว30คนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอากาศและคนในครอบครัวของเหยื่อผู้เสียชีวิตเครื่อง Hercules C130 ตกขณะที่พยายามกลับลำมาที่สนามบินหลังจากที่ทะยานขึ้นและชนกับโรงแรมและบ้านพักอาศัย2หลังที่เมืองเมดานซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ3ของอินโดนีเซียนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าเครื่องต้องกลับลำเพราะว่าเกิดปัญหาที่เครื่องยนต์เจ้าหน้าที่บอกด้วยนะครับว่ามีผู้โดยสารและนักบินรวม113คนแต่ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าทั้งหมดเสียชีวิตหรือว่ามีผู้รอดชีวิตนะครับขณะนี้ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอีกด้วยถึงเรื่องจำนวนผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยบนพื้นดินจากเหตุเครื่องบินตกครั้งนี้นะครับและเมื่อ3ปีก่อนในเดือนมิถุนายนเครื่องบินเจ็ตตกในประเทศอินโดนีเซียเช่นกันนะครับหลังจากที่ตกลงในบริเวณที่เป็นเขตอาคารบ้านพักอาศัยของคนในกรุงจาการ์ตาทำให้มีผู้เสียชีวิต11รายครับอีกด้านหนึ่งครับทางการตุนิเซียกล่าวว่ามือปืนที่สังหารเหยื่อ38รายที่โรงแรมใกล้ชายหาดปลายสัปดาห์ที่แล้วได้รับการฝึกจากค่ายนักรบจิฮาดในประเทศลิเบียเมื่อปีที่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่บอกกับสื่อว่ามือปืนซึ่งก็คือนายซาอิฟเรสกีเข้าฝึกที่ลิเบียเวลาเดียวกันกับที่อาชญากรผู้ก่อเหตุสังหารเหยื่อ21รายที่พิพิธภัณฑ์ในตุนิเซียเมื่อปีที่แล้วเดินทางไปฝึกที่ลิเบียเช่นกันผู้เสียชีวิตจำนวนมากจากโศกนาฏกรรมในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเป็นชาวอังกฤษและยังมีชาวเยอรมนีไอร์แลนด์เบลเยียมและโปรตุเกสด้วยส่วนมือปืนนายเรสคิวนั้นถูกสังหารขณะปะทะกับเจ้าหน้าที่ในช่วงเกิดเหตุครับและที่เกาหลีใต้นะครับทางการกล่าวในวันอังคารว่าไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ที่ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือเมอร์สเป็นวันที่3ติดต่อกันในเกาหลีใต้และจำนวนผู้ติดเชื้อยังคงไม่เปลี่ยนคืออยู่ที่182รายขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตรายใหม่เป็นรายที่33ซึ่งเป็นหญิงวัย81ปีครับและข่าวใหญ่ที่คนในวงการธุรกิจจับตามองนะครับวิกฤตการเงินของกรีซยังไม่คลี่คลายนะครับขณะที่บรรดาเจ้าหน้าที่การเงินระดับสูงของยุโรปยืนยันว่าจะเจรจาและตรวจสอบข้อเสนอการประนอมหนี้ของกรีซจนนาทีสุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้คุณสงพจน์สุภาผลถ่ายทอดรายงานจากผู้สื่อข่าวเคนเบรนมายเนอร์มานำเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังของกลุ่มยูโรโซน19ประเทศหารือแผนประนอมหนี้ระยะเวลา2ปีของกรีซระหว่างการประชุมฉุกเฉินทางโทรศัพท์ในคืนวันอังคารก่อนที่กำหนดการชำระคืนเงินกู้ให้กับกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF จะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนของวันอังคาร ถึงกระนั้นก็มีรายงานว่าที่ประชุมไม่สามารถหาทางออกได้นะครับทำให้ต้องมีการหารือต่อในวันพุธรัฐบาลกรุงเอเธนส์มีข้อเสนอประนอมหนี้หลังจากที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ให้กับ IMF ได้ทันตามเวลาแต่ดูเหมือนรายละเอียดของข้อเสนอที่ว่านี้ยังจัดทำขึ้นอย่างคลุมเครืออย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีกรีซอเล็กซิสซิปราสยืนยันว่าข้อเสนอดังกล่าวครอบคลุมความต้องการทางการเงินทุกอย่างในการจัดการกับปัญหาหนี้ของกรีซนะครับกรีซและผู้ให้กู้เจรจาต่อรองเรื่องการชำระคืนเงินกู้มาตั้งแต่หลายสัปดาห์ที่แล้วและเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอเล็กซิสซิปราสประกาศแผนที่จะจัดให้มีการลงประชามติในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมเพื่อให้ประชาชนกรีกเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าจะยอมรับเงื่อนไขล่าสุดของผู้ให้กู้เพื่อแลกกับเงินกู้งวดใหม่หรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีซิปราสขอให้ประชาชนออกเสียงว่าจะไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวนะครับแม้ทางผู้นำยุโรปต่างเตือนว่าหากเป็นเช่นนั้นกรีซอาจถูกขับออกจากกลุ่มยูโรโซนและอาจถูกกีดกันทางการเมืองในยุโรปได้เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีซิปราสปรากฏตัวทางโทรทัศน์กล่าวว่าตนจะเคารพต่อผลการลงประชามติในวันอาทิตย์แต่ก็เตือนว่าหากประชาชนส่วนใหญ่ยอมรับให้มีการใช้มาตรการลดรายจ่ายภาครัฐแลกกับเงินกู้งวดใหม่รัฐบาลฝ่ายซ้ายของเขาจะไม่รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการปฏิรูปดังกล่าวครับ
แล้วถ้าโลกสับสนใช่ไหมว่าเสียฟุตุคลิมาติสคิมโนโลยีสุดการุลาธุสเอโก้ให้พิเรติสุ
นายกรัฐมนตรีซิปราสกล่าวว่าตนจะไม่ทำสิ่งที่ขัดกับหลักการความเชื่อและศักดิ์ศรีของตนเองและหากประชาชนต้องการผู้นำที่ไร้ศักดิ์ศรีและยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้กู้ก็สามารถเลือกคนอื่นมาทำหน้าที่แทนตนได้ขณะเดียวกันประชาชนชาวกรีกหลายพันคนเดินขบวนในกรุงเอเธนส์ในวันจันทร์เพื่อต่อต้านมาตรการลดรายจ่ายของรัฐบาลธนาคารต่างๆในกรีซยังคงปิดทำการต่อเนื่องจนถึงวันอังคารนี้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนแห่ถอนเงินออกโดยมีประชาชนจำนวนมากต่อแถวยาวตามตู้ ATM เพื่อรอถอนเงินซึ่งรัฐบาลกรีซกำหนดให้ถอนได้เพียง60ยูโรต่อวันตลอดสัปดาห์นี้ส่วนตลาดหุ้นกรุงเอเธนส์ก็ยังคงปิดทำการและในขณะที่อนาคตทางเศรษฐกิจของกรีซยังคงแขวนอยู่บนเส้นได้รัฐมนตรีการคลังกรีซได้ประกาศในวันนี้ว่าจะอนุญาตให้สาขาของธนาคารต่างๆราว 1,000 แห่งทั่วประเทศยอมให้ประชาชนถอนเงินบำนาญได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในแต่ละสัปดาห์เมื่อวานนี้สำนักงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน Standard & Poor's ลดระดับความน่าเชื่อถือทางการเงินของกรีซลงไปอยู่ที่ระดับ Junk หรือขยะและว่ามีโอกาส 50-50 ที่กรีซอาจจะต้องออกจากกลุ่มยูโรโซนเป็นประเทศแรกในประวัติศาสตร์16ปีของเงินยูโรนะครับส่วนในกรุงวอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าวิกฤตการณ์การเงินของกรีซนั้นเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่งแต่ก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจอเมริกันขณะที่ตลาดหุ้นในสหรัฐรวมทั้งในเอเชียปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารส่วนตลาดหุ้นในยุโรปยังคงปรับตัวลดลงต่อไปนะครับทรงพศุภาผล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพศมาฟังข่าวจากประเทศไทยบ้างนะครับผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนของ VOA ส่งรายงานมาจากกรุงเทพมหานครว่าหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติที่ชื่อย่อๆว่า OHCHR และสหภาพยุโรปเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอนข้อหาต่อนักศึกษาไทยที่ถูกจับกุมตัวไปเมื่อวันที่26มิถุนายนจากการชุมนุมทางการเมืองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับ OHCHR ของสหประชาชาติกล่าวในแถลงการว่าไทยมีพันธะในฐานะประเทศที่ลงนามในกติกาสากลเรื่องสิทธิทางการเมืองซึ่งต้องปกป้องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการรวมตัวกันทางการเมืองอย่างสันติด้านเจอรัลด์เวียร์เจ้าหน้าที่การเมืองจากสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยกล่าวว่า
The EU believes in the right of all to express peacefully their opinions and calls upon the Thai authorities
เขากล่าวว่าสหภาพยุโรปเชื่อในสิทธิของการแสดงความคิดเห็นอย่างสันติและเรียกร้องให้ไทยทำตามกติกาสากลเรื่องเสรีภาพของประชาชนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงธุรกิจกันครับครับมาฟังความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับดัชนีสำคัญดีตัวขึ้นนะครับหลังจากที่ลงแรงเมื่อวานนี้ดาวโจนส์กระเตื้องขึ้น23จุดปิดที่ 17,620 ขณะที่ Nasdaq ขยับขึ้นมา28จุดปิดที่ 4,987 S&P เพิ่มขึ้น5จุดมาอยู่ที่ 2,000 กับอีก63จุดนะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับตลาดหุ้นจีนยังคงผันผวนต่อไปในวันอังคารนะครับโดยดัชนีหุ้นปรับตัวลดลงเมื่อเปิดตลาดแต่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดตลาดซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าอาจเป็นเพราะข่าวที่ว่ารัฐบาลจีนกำลังพิจารณาให้สามารถนำกองทุนเงินบำนาญส่วนหนึ่งไปลงทุนในตลาดหุ้นได้ประกอบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของตลาดหุ้นจีนออกมาขอให้นักลงทุนให้ความมั่นใจในตลาดหุ้นการตัดสินใจของรัฐบาลจีนเรื่องกองทุนเงินบำนาญถือเป็นมาตรการล่าสุดของจีนในการสร้างเสถียรภาพในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางเดือนที่ผ่านมาจนทำให้หลายคนเกรงว่าตลาดหุ้นจีนอาจกำลังเข้าสู่ช่วงซบเซายาวนานแต่มาตรการของรัฐบาลในวันอังคารได้ช่วยแสดงให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลจีนคงจะไม่ยินยอมให้เหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นง่ายๆนะครับข้ามาที่สหรัฐครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของสหรัฐหรือ US Exim Bank จะปิดบริการอย่างเป็นทางการในเวลาเที่ยงคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐหลังจากรัฐสภาสหรัฐไม่ผ่านกฎบัตรรับรองธนาคารที่ว่านี้ซึ่งจะหมดอายุลงในเวลาเที่ยงคืนวันนี้นะครับสมาชิกพรรค Republican ซึ่งเป็นผู้คุมเสียงส่วนใหญ่ในรัฐสภาไม่ต้องการต่ออายุกฎบัตรของ Exim Bank เนื่องจากเห็นว่าเป็นการนำเงินภาษีไปโอบอุ้มบริษัทที่มีเส้นสายทางการเมืองมากกว่าช่วยเหลือบริษัทขนาดย่อมแต่ผู้สนับสนุน Exim Bank บอกว่าธนาคารแห่งนี้ได้ช่วยเหลือผู้ส่งออกจำนวนหลายพันบริษัทรวมถึงบริษัทขนาดใหญ่และเล็กและช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งทางผู้สนับสนุนยังเชื่อด้วยว่าในที่สุดแล้วรัฐสภาจะยินยอมต่ออายุกฎบัตรของ Exim Bank ในช่วง1สัปดาห์ข้างหน้าหลังวันหยุดยาวเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของอเมริกานะครับยังอยู่ในสหรัฐครับวันนี้ศาลอุทธรณ์กลางของสหรัฐในแมนฮัตตันมีคำตัดสินยืนยันตามศาลชั้นต้นที่ระบุว่าบริษัท Apple มีความผิดตามข้อกล่าวหาว่าร่วมกับสำนักพิมพ์ต่างๆในการกำหนดราคาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กซึ่ง Apple ถูกฟ้องร้องในคดีนี้เมื่อปีค.ศ. 2012คาดว่า Apple ต้องจ่ายค่าเสียหายเป็นมูลค่าราว450ล้านดอลลาร์โดยส่วนใหญ่จ่ายให้กับลูกค้าผู้ซื้ออีบุ๊กซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกับโจทก์ซึ่งมีทั้งเอกชนและรัฐบาล33รัฐซึ่งร่วมฟ้อง Apple ว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดนะครับจากเรื่องของ Apple มาที่ Google วันนี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ Google เปิดเผยบริการใหม่2อย่างที่เพิ่มเข้าไปในบริการรับส่งอีเมลของ Google หรือ Gmail นั่นเองนะครับเป้าหมายก็เพื่อให้การใช้ Gmail มีความสนุกยิ่งขึ้นและสามารถแสดงตัวตนของผู้ใช้แต่ละคนได้มากขึ้นด้วยบริการเสริมอย่างแรกก็คือการเพิ่มธีมเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่เพียงไม่กี่สิบแบบให้เป็นหลายร้อยแบบด้วยกันซึ่งรวมถึงรูปภาพสวยๆแบบใหม่ๆที่พนักงานของ Google เป็นผู้ถ่ายเองบริการเสริมอย่างที่สองคืออีโมจิหรือตัวการ์ตูนแสดงอารมณ์ที่เพิ่มแบบใหม่ๆเหมือนที่เรามักจะใช้กันอยู่เวลาส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือซึ่งกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการสื่อสารในปัจจุบันไปแล้วนะครับปัจจุบัน Gmail ถูกใช้กันมากทางโทรศัพท์มือถือโดย Google ระบุว่ามีผู้ใช้ Gmail กว่า900ล้านคนเพิ่มจาก425ล้านคนเมื่อปีค.ศ. 2012ในจำนวนนี้ 75% เข้า Gmail ทางมือถือนะครับ ส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับวันนี้ชาวพม่าหลายร้อยคนต่างตื่นเต้นยินดีที่ได้ชื่อว่าเป็นลูกค้าชุดแรกซึ่งได้ลิ้มลองรสชาติของไก่ทอด KFC หรือ Kentucky Fried Chicken จากสาขาแรกที่เพิ่งเปิดในพม่าที่นครย่างกุ้งในวันอังคารถือเป็นเครือข่ายร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดร้านแรกจากอเมริกาที่เข้าไปตั้งในพม่าโดยก่อนที่จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการในช่วงกลางวันวันอังคารมีชาวพม่าหลายสิบคนยืนเข้าคิวหน้าร้าน KFC สาขาแรกที่ว่านี้หลายคนบอกว่ายืนรอมานานหลายชั่วโมงลูกค้าชาวพม่าส่วนใหญ่ที่ได้มีโอกาสเข้าไปลิ้มลองไก่ทอดต่างชื่นชมในรสชาติหลายคนถ่ายภาพเซลฟี่ของตนเองคู่กับถังใส่ไก่ทอดแล้วโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถูกพูดถึงไม่น้อยในโลกออนไลน์ในขณะนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยรายงานครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวการศึกษามานำเสนอครับ Direct from Washingtonครับข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศสำหรับทีมนักกีฬาของมหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดใกล้นครบอสตันรับนักกีฬาว่ายน้ำแปลงเพศคนแรกสำหรับการแข่งขันภายใต้สมาคมกีฬาระดับมหาวิทยาลัยแห่งชาติในสหรัฐแรกเริ่มเดิมทีนั้นชูเลอร์เบลเลอร์เข้าร่วมทีมนักว่ายน้ำหญิงของฮาร์วาร์ดและเป็นดาวรุ่งของมหาวิทยาลัยนะครับเธอน่าจะทำสถิติได้ดีในการแข่งขันที่จะมาถึงไม่นานนี้แต่ต่อมานักศึกษาวัย19ปีผู้นี้เปิดเผยกับโค้ชว่าเธอได้แปลงเพศเป็นชายและต้องการเปลี่ยนมาร่วมทีมกับนักว่ายน้ำชายของฮาร์วาร์ดแทนเขาได้ผ่าตัดทรวงอกและรับประทานฮอร์โมนในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้และถือเป็นข่าวดีสำหรับเขาที่ทั้งโค้ชและเพื่อนร่วมทีมชายยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ผู้นี้ชูเลอร์เบลเลอร์โตในเขตแมคเคลนในรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันและเข้าฮาร์วาร์ดได้โดยถูกหมายตัวให้เป็นนักกีฬาว่ายน้ำตั้งแต่ต้นนะครับเขาบอกว่าการว่ายน้ำเป็นเครื่องปลดปล่อยความขัดแย้งในตัวเองตั้งแต่เด็กและที่สำคัญเขาเมื่อต้องตัดสินใจว่าไม่อยากแข่งขันในฐานะนักกีฬาหญิงอีกต่อไปเพราะไม่ใช่ตัวเองทั้งที่โอกาสประสบความสำเร็จนั้นมีมากเขารู้สึกลำบากใจมากและได้ไปปรึกษากับโค้ชที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งผู้ฝึกสอนก็ช่วยหาทางออกได้โดยการทาบทามโค้ชทีมชายให้รับนักกีฬาผู้นี้ร่วมทีมนะครับโค้ชเควินไทโรให้สัมภาษณ์กับ AP ว่าทีมของตนเชื่อในค่านิยมเดียวกันและต้องการแสดงให้เห็นว่านักกีฬาด้วยการใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนเมื่อปรึกษาทีมว่ายน้ำชายโค้ชผู้นี้บอกว่าทุกคนตอบตกลงรับสมาชิกใหม่ผู้นี้โดยใช้เวลาตัดสินใจเพียงแค่15วินาทีเท่านั้นนะครับขณะนี้ชูเลอร์เบลเลอร์กำลังฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันว่ายน้ำชายในฤดูร้อนปีนี้และเขาบอกว่าจะพยายามทำให้ดีที่สุดในฐานะเพื่อนร่วมทีมแม้ว่าโอกาสชนะยากกว่าเดิมมากขึ้นก็ตามครับคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียในประเทศอินเดียครับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีออกมาเรียกร้องให้คุณพ่อชาวอินเดียโพสต์รูปเซลฟี่ของตนกับลูกสาวบทลงบนสื่อสังคมออนไลน์โดยหวังที่จะกระตุ้นความสนใจของประชาชนที่ทำแท้งถ้าลูกในครรภ์นั้นเป็นผู้หญิงนะครับความคิดเรื่องนี้มาจากไหนอาจารย์ปาศรีชามีรายงานเรื่องนี้ที่คุณนิตยามาพึ่งพงจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ฮัมซาเบกประกาศเบตีเบชาวเบตีพะเฒ่าน
ายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียซึ่งคล่องแคล่วกับการใช้สื่อสังคมกล่าวว่าการโพสต์เซลฟี่ของคุณพ่อกับลูกสาวสามารถกระตุ้นให้เกิดขบวนการประชาชนที่ให้ความสนใจกับการไม่ทำแท้งลูกในครรภ์ที่เป็นผู้หญิงนะคะ
เมื่อต้นปีรัฐบาลอินเดียเปิดฉากการรณรงค์ Save Daughter Teach Daughter ขึ้นมาเพื่อพยายามแก้ค่านิยมดั้งเดิมที่เอียงไปทางลูกชายมากกว่าลูกสาวค่านิยมดังกล่าวบิดเบือนอัตราส่วนระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชายในประเทศโดยในกลุ่มเด็กที่มีอายุต่ำกว่า6ปีจะมีเด็กหญิง914คนต่อเด็กชาย 1,000 คนนะคะนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียเปิดเผยว่าที่หันมาใช้ Selfie with Daughter เป็นเครื่องมือในการรณรงค์เรื่องนี้ก็เพราะได้ความบันดาลใจมาจากภาพ Selfie ของผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านบีบีปูร์ในรัฐฮาริยานากับลูกสาวอายุ3ขวบครึ่งที่ส่งเข้าประกวด Selfie with Daughter ในเดือนที่แล้วผู้ใหญ่บ้านสุนิลจากคลานซึ่งเป็นผู้จัดการประกวดเซลฟี่ที่ว่านี้ต้องการทำเพื่อยกสถานภาพของผู้หญิงในภูมิภาคค่ะ
แม้สวีทส์วगैरह ดิสทริบิวต์करने लग गया तो उसमें भी मेरी
ผู้ใหญ่บ้านสุนิลเล่าสาเหตุที่คิดทำเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเมื่อลูกสาวคนแรกเกิดเขานำขนมไปแจกเพื่อนๆเป็นการฉลองและพบว่าผู้รับขนมประหลาดใจที่เป็นการเฉลิมฉลองการเกิดของลูกสาวไม่ใช่ลูกชายนอกจากนี้พยาบาลที่ทำคลอดปฏิเสธเงินรางวัลโดยบอกว่าลูกเป็นผู้หญิงไม่ต้องให้ทิปคุณพ่อลูกสาวสองคนคนนี้บอกว่าไม่อยากให้ลูกสาวเติบโตในสภาพแวดล้อมที่กีดกันผู้หญิงจึงได้หาทางรณรงค์เพื่อแก้ค่านิยมนี้นะคะและดูเหมือนว่าความพยายามของผู้ใหญ่บ้านสุนิลจะได้ผลเพราะอัตราส่วนทางเพศในหมู่บ้านปรับตัวดีขึ้นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเน้นย้ำความพยายามในเรื่องนี้โดยบอกว่าเมื่อการรณรงค์ของรัฐบาลเป็นที่ยอมรับของปัจเจกชนของสังคมและของหมู่บ้านก็จะทำให้เกิดพลังเพิ่มขึ้นค่ะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน I am woman watch me grow see me standing toe to toe
as I spread my love and arms across the land ขอบคุณมากครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการVoice of America,
Washington. ได้เป็นสมัยแรกค่ะนี่ก็เป็นผลการแข่งขันที่ส่งผลให้สวีเดนคว้าแชมป์ได้ในที่สุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีผลการแข่งขันเทนนิสค่ะโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือสองโลกจากสวิตเซอร์แลนด์และแชมป์สูงสุดร่วมในยุคโอเพ่นถึง7สมัยแชมป์วิมเบิลดัน7สมัยผ่านเข้ารอบ2ศึกเทนนิสแกรนด์สแลมคอร์ตหญ้าวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเภทอังกฤษได้อย่างไม่ยากเย็นหลังรองแชมป์เก่าอย่างเฟเด็กซ์ตอนดามี่ชูเมอร์มือ88โลกจากบอสเนีย6-1 6-3และ6-3เช่นเดียวกับราฟาเอลนาดาอดีตแชมป์2สมัยที่ฟอร์มตกในภาคหลังยังเห็นได้ชัดเจนร่วงไปเป็นมือ10โลกเอาชนะโทมัสเบลุชี่มือ42โลกจากบราซิล6-4 6-2และ6-4ในเกมชายเดี่ยวรอบเดียวกันค่ะไม่ต่างจากเพทราควิโตวามือ2โลกและแชมป์เก่า2สมัยจากสาธารณรัฐเช็กประเดิมชัยในเกมหญิงเดี่ยวรอบแรกด้วยการชนะกีกี้เบอร์เทนส์มือรองบ่อนมือ108โลก6-1 6-0ให้เขาไปเกมเดียวแล้วก็นอกจากนี้ค่ะมีรายงานว่าเลตันฮิวิตอดีตมือ1โลกและแชมป์13ปีก่อนจากออสเตรเลียต้องปิดฉากศึกวิมเบิลดันครั้งสุดท้ายตัวเองในวัย34ปีด้วยการตกเพียงแค่รอบแรกชายเดี่ยวเมื่อพ่ายาโก้นิมิเน่นมือ92โลกจากฟินแลนด์ไป2-3นะคะจบเกมฮิวิตที่ลงแข่งรายการนี้เป็นครั้งที่17และจะแขวนแร็กเก็ตหลังจบอีก1รายการแกรนด์สแลมที่บ้านเกิดอย่างออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีหน้ายืนยันว่าที่จริงตัวเองควรจะร้องไห้เป็นการส่งท้ายแต่คงไม่ใช่วันนี้นะคะส่วนโจวิลฟริดซองก้ามือ13ชนะจิลมูลเลอร์ลักเซมเบิร์กไป3-2เซตเล่นกันถึง5เซตทีเดียวค่ะวันนี้มีคำถามถามคุณผู้ฟังว่าทีมฟุตบอลชาติใดที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ยูโรชุด U21 เป็นสมัยแรกเป็นชาติใดนะคะทีมฟุตบอลชาติใดพิมพ์ CU เว้นวรรคตามด้วยคำตอบค่ะส่งมาที่455-4523ท่านมีค่าบริการข้อความละ3บาทหนังสือรักปากรักฟันของทันตแพทย์อมรสิทธิ์เมืองคุ้ม ซึ่งเล่มนี้จะเป็นลักษณะถามตอบและสอดแทรกความรู้ที่ควรจะทราบในเรื่องการดูอาการของฟันตนเองถ้ามีคำถามหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้หนึ่งเล่มมอบให้ค่ะพรุ่งนี้เราจะ